RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 12 April 2015. Acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, dan hari ini dalam sejarah, kemudian sorotan minggu ini, dan sariwarta berita. Acara hari ini akan dapat Anda ikuti dengan menampilkan paket pesona Indonesia, kemudian warna-warni, dan sebelum berpisah, pelangi nada untuk Anda. Demikian rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu, tanggal 12 April 2015, dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Generasi muda harus menjadi inovator hadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Transaksi pelabuhan Batam gunakan rupiah 2015. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengharapkan generasi muda di Pulau Dewata menjadi inovator dalam menumbuhkan wirausaha baru dengan memanfaatkan peluang menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Inovasi tersebut diciptakan dengan melihat peluang yang ada, salah satunya menciptakan produk yang memiliki nilai khusus yang belum diproduksi secara massal. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setiowati, dalam seminar Bali Innovation Forum 2015 di Bali menjelaskan, originalitas harus dipegang dan hak kekayaan intelektual juga harus dipertahankan. Dikatakan, dalam menciptakan inovasi, jangan membuat produk yang sudah ada secara massal. Dewi juga mengharapkan generasi muda sebagai calon-calon wirausaha baru perlu menciptakan peluang usaha dari komoditas yang ketersediaannya masih kurang di Pulau Dewata. Badan Pengusahaan Batam menyatakan seluruh transaksi pada aktivitas pelabuhan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam menggunakan rupiah sebelum akhir 2015. Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan Batam, Dwi Joko Wiwoho, di Batam mengatakan saat ini tengah menyusun teknis penerapan mata uang rupiah dalam segala aktivitas termasuk bongkar muat ekspor-impor di Pelabuhan Batu Ampar. Penerapan penggunaan rupiah dalam seluruh transaksi dalam negeri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Menurut Dwi Joko, undang-undang tersebut mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran penyelesaian kewajiban lainnya di wilayah Indonesia. Selain peraturan tersebut, ada juga instruksi Menteri Perhubungan nomor IM3/2014 pada 1 Desember 2014 yang meminta agar transaksi biaya transportasi menggunakan mata uang rupiah. Joko mengatakan, saat ini penggunaan mata uang dolar masih dilakukan terutama di pelabuhan internasional atau untuk keperluan ekspor-impor. Melalui peraturan tersebut, pihaknya segera menerapkan penggunaan mata uang rupiah pada setiap transaksi perkapalan internasional dari tagihan yang diterapkan operator pelabuhan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri mulai tahun ini akan mereformasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. IPDN sebagai institusi pendidikan yang kelak calon aparatur negara harus menjadi titik tolak pengembangan revolusi mental. Cahyokumolo di Jakarta Minggu seperti dikutip Republika mengatakan melalui revolusi mental di IPDN, nantinya calon praja diharapkan menjadi aparatur yang memiliki integritas dan berkepribadian yang mengedepankan pentingnya melayani masyarakat. Menurut Cahyo, dengan revolusi mental para praja berperan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Upaya reformasi di IPDN juga menurut Cahyo melalui perubahan mendasar, cepat dan berkesinambungan dalam tiga segmen, yakni rekrutmen calon praja, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan serta yang ketiga konsolidasi alumni. Di samping dorongan tersebut, Cahyo menekankan revolusi mental juga harus didasari dari kesadaran masing-masing praja itu sendiri. Pasalnya, kunci revolusi mental harus dimaknai masing-masing pribadi mulai dari cara berpikir, merasa, dan bertindak sebagai calon aparatur penyelenggara pemerintahan. Pemerintah Prancis tidak pernah menerapkan pelarangan kunjungan ke Indonesia pada warganya meskipun isu terorisme dan Islamofobia yang berkembang di dunia saat ini hangat kembali dan munculnya kembali aktivitas kegiatan radikalisme di Indonesia. Usai penandatanganan kerjasama peningkatan pariwisata pada akhir pekan lalu di Jakarta, Duta Besar Prancis Corinne Bruzio mengatakan pemerintah memandang Indonesia cukup aman untuk dikunjungi warga Prancis, hanya yang diperhatikan adalah masalah alam.
Indonesia adalah negara aman, tidak ada perlu yang ditakutkan dengan masalah keamanan. Yang hanya disarankan kepada warga Prancis adalah memperhatikan kejadian alam seperti gunung berapi dan lainnya. Namun untuk hal resiko keamanan, Prancis tidak mengeluarkan larangan khusus.
Duta Besar Corinne Bruzio mengatakan, jumlah kunjungan wisatawan Prancis ke Indonesia tercatat sekitar 175 ribu pada 2014 dan sebagian besar tujuannya adalah ke Bali. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Prancis, menurut Duta Besar Corinne Bruzio, ia tidak tahu pasti, namun hanya dapat mencatat Kedutaan Besar Prancis di Jakarta telah mengeluarkan visa kunjungan pada warga negara Indonesia sekitar 300 ribu permohonan pada tahun lalu. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengunjungi Pondok Pesantren atau Ponpes Gontor di Desa Gontor, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur baru-baru ini. Dalam ceramahnya, Gubernur mengungkapkan kesiapannya membangun Pondok Pesantren Gontor di Jawa Barat. Gubernur yang akrab disapa Akhir tersebut mendorong agar Gontor hadir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Menurut Ahmad Heriawan, di Jawa Barat baru ada alumni Pondok Pesantren Gontor. Oleh karena itu, atas nama Gubernur dan masyarakat Jawa Barat, ia siap bekerja sama membuka Pesantren Gontor di Jawa Barat. Menurut Akhir, Pondok Pesantren Gontor merupakan pesantren pertama yang memiliki cabang atau jejaring terbesar di Indonesia. Untuk itu, alumni Gontor yang tersebar di berbagai tempat dan bidang diharapkan terus mengambil peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sujito menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya berkomunikasi dengan partai politik atau parpol pendukungnya sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Namun parpol juga jangan sampai mendikte Joko Widodo dalam pengambilan keputusan. Ari Sujito di Jakarta Minggu seperti dikutip Kompas mengatakan, dalam sejumlah kasus memang terlihat komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan parpol pendukung kurang baik. Hal tersebut seperti ketika terjadi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri, serta saat pergantian Kapolri. Menurut Ari, kedua kisruh tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, sehingga Joko Widodo dapat menyelesaikan pekerjaan rumah lain yang jauh lebih penting, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kedutaan Besar Prancis di Indonesia melalui Badan Resmi Institut Prancis di Indonesia atau IFI memberangkatkan sebanyak 10 orang pekerja pariwisata dan wartawan pariwisata Indonesia ke Prancis pada 25 Maret sampai 2 April. Untuk memperkuat hubungan pariwisata Indonesia-Prancis, telah ditandatangani suatu penandatanganan kerjasama antar pelaku pariwisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan ke dua negara yang dilakukan akhir pekan lalu di Jakarta. Duta Besar Prancis, Corinne Brieux, mengatakan pemerintah Prancis telah melakukan perubahan administrasi kunjungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
Untuk meningkatkan wisatawan, usaha-usahanya adalah mempermudah perizinan dan memperolehan visa, serta menawarkan tujuan lain wisata Prancis selain Paris, seperti Saint-Michel, Provence, dan yang terbaru adalah mengajak pelaku pariwisata dan wartawan Indonesia ke Prancis untuk melihat dan merasakan wisata musim dingin dan bermain ski di gunung.
D'agences de voyage et de journalistes en France pour découvrir le tourisme de la neige, le tourisme d'hiver au ski.
Duta Besar Corinne Brieux menambahkan, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Perancis di bidang pariwisata yang telah ditandatangani pada Juli 2011. Diharapkan setelah kembali dari Perancis, para pelaku pariwisata dan wartawan Indonesia mampu memberitahukan daerah tujuan wisata baru di Perancis di Indonesia. Program pemberangkatan pelaku pariwisata dan wartawan ke Prancis menjadi bagian dari strategi kerjasama Prancis dan Indonesia di bidang pariwisata yang telah dimulai pada bulan September 2014 dengan dibentuknya kelompok kerja beranggotakan para aktor pariwisata Prancis dan Indonesia dari perhotelan, pengurusan visa, dan para agen perjalanan. Berita terakhir. Malaysia melakukan investasi ke Indonesia sepanjang periode Januari hingga Maret 2015 sebesar 2,35 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Frankie Sibarani mengatakan untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, Malaysia masuk lima besar negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Malaysia menempati peringkat ketiga negara dengan investasi terbesar di Indonesia sebesar 1,8 miliar dolar Amerika. Selain Malaysia, Singapura merupakan negara ASEAN berikutnya yang menjadi mitra baik dalam investasi Indonesia. Frankie menjelaskan, investasi dari Malaysia masih dapat dioptimalkan mengingat rasio investasi Malaysia yang belum sebesar Singapura atau negara mitra investasi utama Indonesia lainnya. Ia menggarisbawahi statement Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyoroti keberadaan pelayanan terpadu satu pintu pusat di BKPM sebagai bentuk reformasi perizinan yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, jumlah investasi Malaysia ke Indonesia sepanjang 2010 hingga 2014 sebesar 4,107 miliar dolar Amerika. Investasi tersebut berkonsentrasi di lima sektor terbesar antara lain konstruksi, tanaman pangan, dan perkebunan serta industri makanan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, jumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia, informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan akan kami hadirkan dalam program ini. Kabar pertama datang dari Bengkulu. Kantor imigrasi kelas 1 Bengkulu menutup pelayanan pengurusan visa untuk tujuan tiga negara yang sedang berkonflik di wilayah Timur Tengah, yaitu Irak, Suriah, dan Yaman. Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu, Kabul Sudrajat di Bengkulu hari Rabu mengatakan, intensitas konflik terus meningkat, karena itu pemerintah mengambil kebijakan menutup sementara pengurusan visa untuk tujuan tiga negara itu. Ia mengatakan keputusan tersebut ditempuh pemerintah untuk melindungi WNI yang berpotensi menjadi korban dalam konflik di negara itu. Kabul mengatakan khusus di Bengkulu sangat minim warga yang mengurus visa ke Irak, Suriah, dan Yaman. Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya memulangkan warga negara Indonesia yang masih berada di Yaman menyusul perang yang terjadi di wilayah itu. Kabar kedua datang dari Tomohon, Sulawesi Utara. pemerintah kota Tomohon menggelar pemilihan putra-putri Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, untuk menggiatkan promosi potensi wisata di daerah yang berpenghuni 101 ribu jiwa ini. Menurut Wali Kota Jimmy F. Eman, agenda pemilihan putra-putri Tomohon merupakan kegiatan strategis dalam menunjang kepariwisataan sekaligus juga mengangkat potensi dan kemampuan pemuda dalam mengembangkan bakat dan talentanya. Ia mengatakan kota Tomohon memiliki sejumlah potensi wisata yang dapat menarik wisatawan di antaranya Gunung Mahawu, Gua Susuripan, Air Terjun Kelurahan Pinaras dan Kinilau, Danau Lino, serta pemandian air panas di Kelurahan Tumatangtang. Dan potensi-potensi wisata ini menurutnya tidak bisa berkembang pesat dan menarik kunjungan wisata apabila tidak dipromosikan secara kontinu oleh pemerintah kota. Rangkaian pemilihan putra-putri Tomohon diantaranya pembekalan dan materi kepemudaan, HIV, AIDS, etika dan kepribadian, public speaking, serta materi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabar terakhir datang dari Lok Semawe, Provinsi Aceh. Dua desa di kota Lok Semawe, Provinsi Aceh ditetapkan sebagai desa nelayan dalam program 1000 Kampung Nelayan Mandiri Tangguh, Indah, dan Maju atau Sekaya Maritim. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kota Lok Semawe, Rizal di Lok Semawe mengatakan, Desa Pusong Baru dan Pusong Lama ditetapkan sebagai desa nelayan karena dua desa itu memiliki potensi kelautan yang besar. Dengan adanya program Sekaya Maritim yang dicanangkan secara nasional di seluruh Indonesia oleh pemerintah, maka desa nelayan yang ditetapkan akan mendapatkan berbagai bantuan pendukung untuk pengembangan desa nelayan. Pendukung tersebut antara lain jalan, sarana air bersih, mandi, cuci, kakus atau MCK, sanitasi dan sarana umum lainnya. Selain itu juga diberikan bantuan oleh penangkapan ikan seperti perahu dan juga jaring serta lain sebagainya. Dengan adanya program tersebut terhadap perkampungan nelayan, Rizal berharap kondisi kehidupan masyarakat di desa nelayan dapat lebih sejahtera dan juga lebih maju, baik dari segi kualitas lingkungan maupun kualitas sosial masyarakat. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 12 April 1945, Harry Truman dilantik sebagai presiden. Harry S. Truman adalah Presiden Amerika Serikat ke-33. Sebelumnya Truman menjabat Wakil Presiden Amerika Serikat ketika Presiden Roosevelt meninggal dunia pada 12 April 1945. Harry S. Truman diangkat menjadi presiden. Sebagai presiden, Harry Truman mengambil beberapa keputusan yang paling berarti dalam sejarah. Presiden Trumanlah yang memerintahkan agar kota-kota Jepang yang giat dalam usaha-usaha perang diserang dengan bom atom. Dua di antaranya adalah Hiroshima dan Nagasaki. Sesudah kedua kota tersebut dibom dengan bom atom, Jepang pun menyerah. Beralih ke peristiwa 12 April 1961, Yuri Gagarin, manusia pertama yang terbang keluar angkasa. Pada 12 April 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok pertama. Penerbangan ini menandai pertama kalinya manusia memasuki luar angkasa, serta penerbangan orbital pertama dari kendaraan berawak. Ia menerima banyak penghargaan dan medali kehormatan, termasuk medali Hero of the Soviet Union. Kami akhiri dengan 12 April 1943. Badan Film Jepang melarang peredaran film barat di Indonesia. Jepang membentuk badan khusus untuk mengawasi peredaran film di Indonesia pada tahun 1942. Badan itu diberi nama Java Eiga Kosha atau Perusahaan Film Jawa. Java Eiga Kosha berubah menjadi Java Eiga Haikuska. Pada 12 April 1943, badan film ini melarang pemutaran film barat, terutama asal Inggris dan Amerika Serikat, serta mengatur pemutaran film produk Jepang di bioskop dan tempat umum secara gratis. Pelarangan peredaran film barat ini adalah salah satu kebijakan kolonialis Jepang untuk menjepangkan Indonesia sekaligus membersihkan pengaruh barat di Nusantara. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia sorotan minggu ini adalah mengenai misi penyelamatan warga negara Indonesia di Yaman.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Situasi keamanan di Yaman, negara di ujung Jazirah Arab, semakin memburuk sejak awal Maret ketika konflik meletus di beberapa provinsi di bagian selatan negeri itu. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi bagi ribuan warga Indonesia yang bermukim di sana. Terkait masalah misi penyelamatan warga negara Indonesia WNI, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI Agus Supriyatna mengatakan, ratusan WNI di Yaman sudah dievakuasi dengan menggunakan pesawat TNI AU. Namun proses evakuasi WNI lainnya masih menghadapi kendala, menyusul semakin memanasnya situasi keamanan di Yaman. Marsekal Agus Supriyatna mengakui menghadapi kendala besar karena kesulitan mendapatkan laporan tim TNI AU yang mengungsikan WNI di Yaman. Setelah itu, penerbangan juga menemui kendala izin terbang saat hendak memasuki wilayah udara Yaman. Karena saat izin ini, penerbangan sudah dikuasai oleh otoritas Arab Saudi, sehingga proses evakuasi dilakukan jalan darat. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengusulkan penggunaan kapal perang yang sedang bertugas di Lebanon atau KRI Rigel 933 yang sekarang berada di kawasan dekat Malta, Laut Tengah, untuk dilibatkan dalam proses penyelamatan warga negara Indonesia. Namun menurut Jenderal Muldoko, untuk kapal perang di Lebanon yang gabung dengan PBB harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan PBB. Merujuk pada usai evakuasi WNI, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam konferensi pers Rabu di Jakarta mengungkapkan, sejauh ini jumlah WNI yang sudah diungsikan dari Yaman dan dipulangkan ke tanah air adalah 771 orang.
Jadi sampai pada tanggal 8 April ini, jumlah yang sudah kita evakuasi adalah 771. Jadi ada tambahan 71 warga negara kita yang sudah dievakuasi. Tambahan 71 ini terdiri dari 11 orang yang berasal, yang sementara kita tampung di Djibouti, yang berasal dari Aden, yang 60 dari Salalah. Jadi 60 ini adalah pengurangan dari 262 dikurangi 220 yang 110 tanggal 5, tanggal 6-nya juga 110. Jadi sekali lagi yang tambahan yang ada adalah 71 warga negara Indonesia, 11 berasal dari Djibouti, 60 berasal dari Salalah.
Sementara itu, opsi penyelamatan lewat laut yang telah disiapkan berubah menyusul peperangan juga menjalar hingga ke kota Pelabuhan Aden. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, masih ada WNI yang terjebak di kota Pelabuhan Aden dan belum bisa keluar dari Yaman bagian selatan karena situasi masih bergejolak. Akibat situasi yang belum kondusif, pihak keamanan Yaman belum mengizinkan kapal penyelamatan masuk pelabuhan. Sehingga opsi penyelamatan lewat darat harus dilakukan walau dengan risiko besar. Tidak semua warga Indonesia di Yaman bersedia dievakuasi. Mereka kebanyakan adalah mahasiswa yang khawatir tidak dapat kembali ke negara itu setelah dievakuasi karena keterbatasan kemampuan keuangan mereka. Arman Maliki, mahasiswa semester 4 di Universitas Al-Aqaf di kota Tarim misalnya, meminta jaminan pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yaman usai evakuasi. Menurut Arman, permintaan adanya jaminan dikembalikan ke Yaman didasarkan pada kondisi perekonomian. Dikatakannya, sekitar 1.500 mahasiswa Indonesia di Yaman akan terbengkalai pendidikannya jika pemerintah Indonesia tidak mampu memberikan jaminan pemulangan kembali ke Yaman dikarenakan ongkos yang akan mereka tanggung cukup besar jika nanti kembali ke Yaman. Arman mengatakan pihaknya menyadari perkembangan di Yaman menunjukkan situasi yang sedang tidak kondusif dan evakuasi merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Saat ini, tim terpadu evakuasi WNI itu juga telah dan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk para tokoh ulama, pimpinan universitas dan pesantren, guna membantu meyakinkan WNI yang ada di daerah Hadramaut agar bersedia dievakuasi. Selain itu, tim evakuasi terus mencari WNI Indonesia lainnya di berbagai kota-kota yang berkecamuk perang. Setidaknya terdapat 4.159 WNI di Yaman. Mereka antara lain terdiri dari 2.628 mahasiswa dan pelajar, serta 1.488 pekerja profesional bidang minyak dan gas bumi. Sisanya ialah diplomat serta pegawai kedutaan besar RI dan keluarga. Saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengharapkan generasi muda di Pulau Dewata menjadi inovator dalam menumbuhkan wirausaha baru dengan memanfaatkan peluang menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Inovasi tersebut diciptakan dengan melihat peluang yang ada, salah satunya menciptakan produk yang memiliki nilai khusus yang belum diproduksi secara massal. Badan Pengusahaan Batam menyatakan seluruh transaksi pada aktivitas pelabuhan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam menggunakan rupiah sebelum akhir 2015. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan Kementerian Dalam Negeri mulai tahun ini akan mereformasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. IPDN sebagai institusi pendidikan yang kelak calon aparatur negara harus menjadi titik tolak pengembangan revolusi mental. Pemerintah Prancis tidak pernah menerapkan pelarangan kunjungan ke Indonesia pada warganya meskipun isu terorisme dan Islamofobia yang berkembang di dunia saat ini hangat kembali dan munculnya kembali aktivitas kegiatan radikalisme di Indonesia. Usai penandatanganan kerjasama peningkatan pariwisata pada akhir pekan lalu di Jakarta, Duta Besar Prancis Corinne Bruzia mengatakan pemerintah memandang Indonesia cukup aman untuk dikunjungi warga Prancis. Hanya yang diperhatikan adalah masalah alam. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengunjungi Pondok Pesantren atau Ponpes Gontor di Desa Gontor, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur baru-baru ini. Dalam ceramahnya, Gubernur mengungkapkan kesiapannya membangun Pondok Pesantren Gontor di Jawa Barat. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya berkomunikasi dengan partai politik atau parpol pendukungnya sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Namun parpol juga jangan sampai mendikte Joko Widodo dalam pengambilan keputusan. Kedutaan Besar Prancis di Indonesia melalui badan resmi Institut Prancis di Indonesia atau IFI memberangkatkan sebanyak 10 orang pekerja pariwisata dan wartawan pariwisata Indonesia ke Prancis pada 25 Maret sampai 2 April. Untuk memperkuat hubungan pariwisata Indonesia-Prancis, telah ditandatangani suatu penandatanganan kerjasama antar pelaku pariwisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan ke dua negara yang dilakukan akhir pekan lalu di Jakarta. Malaysia melakukan investasi ke Indonesia sepanjang periode Januari hingga Maret 2015 sebesar 2,35 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Frankie Sibarani mengatakan untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, Malaysia masuk lima besar negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Malaysia menempati peringkat ketiga negara dengan investasi terbesar di Indonesia sebesar 1,8 miliar dolar Amerika. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Lombok untuk menikmati indahnya Pantai Sekotong. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama di Pulau Lombok termasuk daerah yang mempunyai pantai dan laut yang cantik. Salah satunya adalah Pantai Sekotong. Pantai Sekotong adalah pantai yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saudara pendengar, ada yang mengatakan bahwa melancong ke Lombok belum sah jika tidak menyaksikan matahari terbit dan matahari terbenam di Pantai Sekotong. Pantai Sekotong juga adalah surga bagi Anda yang mempunyai hobi menikmati keindahan bawah laut, karena tempat ini memiliki terumbu karang yang jarang disentuh dan masih alami, dan penghuni bawah lautnya yang beraneka ragam. Selain itu, debur ombak yang tenang, semilir angin, pantai, dan pasir putih yang halus seakan menyambut setiap wisatawan yang datang. Pepohonan hijau yang berderet rapi di sepanjang pantainya menambah kecantikan Pantai Sekotong. Di Pantai Sekotong ini, Anda juga bisa menikmati mandi matahari sepuasnya. Bagi Anda yang mempunyai hobi fotografi, Pantai Sekotong mempunyai banyak spot yang indah, yang menjamin Anda tidak akan kecewa melihat hasilnya. Suasana pantai yang tidak terlalu padat pengunjung dijamin menjadikan Anda betah berlama-lama bermain dengan deburan ombak. Tidak hanya keindahan yang tersebut di atas yang bisa Anda nikmati di Pantai Sekotong, sebab di sini Anda juga dapat melihat budidaya biota laut di Balai Budidaya Laut Lombok yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. Saudara pendengar, kawasan Pantai Sekotong di Lombok Barat termasuk tujuan wisata yang lengkap, karena sudah tersedia banyak hotel dengan segala fasilitasnya dan tentu saja dengan harga yang beragam. Anda hanya memerlukan waktu sekitar 2 jam dari kota Mataram untuk tiba di Pantai Sekotong ini. Selain melalui Mataram, bisa juga dicapai melalui Pelabuhan Nusa Penida. Dengan perahu sewaan, perjalanan dari Nusa Penida ke Sekotong bisa ditempuh dalam waktu 3 jam. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan keindahan Pantai Sekotong atau yang disebut juga dengan Pulau Perawan di Lombok Barat bagian selatan. Saudara pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai sekolah di Bulgaria mulai ajarkan bahasa Indonesia. Minat warga asing mempelajari bahasa dan budaya Indonesia terus meningkat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat pada tahun 2014, bahasa Indonesia sudah diajarkan kepada warga negara pada 45 negara, di antaranya Amerika, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Australia. Pada tahun 2015, sejumlah negara asing mulai mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswanya, salah satunya adalah sekolah di Bulgaria. Sekolah Vela Blagoeva yang terletak di kota Veliko Tarnovo membuka kelas bahasa dan budaya Indonesia yang merupakan pelajaran ekstrakurikuler murid kelas 5 hingga kelas 7. Pojok Indonesia di sekolah itu diresmikan beberapa waktu lalu oleh Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Bunyan Saptomo, Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Sofia, Dina Martina mengatakan, sebelum di sekolah ini, pojok Indonesia telah dibuka di Universitas Sofia. Peresmian pojok Indonesia itu dihadiri Kepala Sekolah Vela Blagoeva, Angel Yansef, para guru dan murid-murid kelas 5 hingga kelas 7 yang berjumlah sekitar 40 orang. Dalam sambutannya, Yansef menyampaikan terima kasih kepada Duta Besar untuk terwujudnya Pojok Indonesia yang merupakan salah satu tindak lanjut dari kesepakatan antara Kedutaan Besar Indonesia di Sofia dengan Sekolah Vela Blagoeva pada November tahun lalu. Menurut Yansef, keberadaan kelas Indonesia di sekolah itu mendapat sambutan baik tidak hanya dari murid-murid, namun juga dari para orang tua murid dan guru. Pada waktu yang sama, Duta Besar Saptomo mengatakan, kelas bahasa dan budaya Indonesia serta pojok Indonesia di sekolah Vela Blagoeva merupakan yang pertama di Bulgaria untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dia berharap kelas bahasa dan budaya Indonesia serta pojok Indonesia tersebut dapat terus berkembang seperti kelas bahasa Indonesia di Universitas Sofia. Bagi murid-murid dan guru sekolah Vela Blagoeva yang telah menyelesaikan 40 jam pelajaran bahasa dan budaya Indonesia, akan memperoleh sertifikat. Salah seorang murid kelas Indonesia, Lupo, menyatakan sangat senang dapat bergabung dalam kelas bahasa Indonesia karena tidak hanya belajar bahasa, namun juga budaya seperti wayang, tarian tradisional, serta flora fauna khas Indonesia. Saudara pendengar, sekian Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Arena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Hernita, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop jazz, Indra Lesmana, yang di usia belia telah menjelma menjadi musisi jazz papan atas Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Indra Lesmana yang berjudul Aku Ingin. Selamat mendengarkan. Saudara, kecintaan Indra Lesmana dengan musik diawali sejak usia 10 tahun dan debut penampilannya pada 1976 di Bandung bersama ayahnya yang juga seorang musisi, Cek Lesmana. Pasca kejadian itu, dirinya kerap tampil di Taman Ismail Marzuki. Pada tahun 1978, akhirnya Indra Lesmana merilis album pertamanya Ayahku Sahabatku, sebuah judul sederhana namun amat menggambarkan kedekatan seorang anak dengan sang ayah. Masih di tahun yang sama, Indra bersama ayahnya berkesempatan pergi ke Australia untuk tampil dalam pekan budaya ASEAN Trade Fair. Dari sini, banyak kesempatan yang diperoleh Indra Lesmana, di antaranya Indra merilis grup musik Children of Fantasy pada tahun 1981 yang juga menjadi albumnya. Indra juga bersama dengan musisi luar negeri bergabung dengan band Nebula dan merilis No Standing. Kemudian berturut-turut merilis Women and Children First dalam tahun 1983 dan For Earth and Heaven 1985, La Samba Primadonna 1987, dan Aku Ingin tahun 1990, Reborn tahun 2000, dan Silver Album 2005. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Indra Lesmana yang berjudul Ayah. Selamat mendengarkan. Saudara, tak hanya dengan musisi jazz dunia, Indra pun seringkali berkolaborasi dengan musisi jazz tanah air. Sebut saja Gilang Ramadan, yang telah beberapa kali membuat kelompok musik dan album bersama, diantaranya mereka tergabung dalam PIK atau bersama Prabudi Dharma, kemudian Java Jazz bersama Mates, Doni Sahendra, dan Empong Raharjo. Dan tidak dapat dipungkiri, Indra Losmana menjadi ikon jazz Indonesia dan menjadi musisi paling aktif dengan lebih dari 200 komposisi original dan hampir 50 album dan 18 album solonya. Selain itu, Indra juga memproduseri beberapa album artis kenamaan tanah air, antara lain Titi DJ dengan album Ekspresi, Sofia Lacuba dengan album Hanya Untukmu, Tiada Kata, Ermi Kulit, lewat album Saat Terindah. Dan di samping itu, Indra juga menggarap album soundtrack Rumah Ketujuh yang diproduseri kakaknya sendiri, Mira Lesmana. Saat ini, Indra Lesmana menghidupkan jazz di Sanur, Bali melalui program musik Mostly Jazz yang hadir di tepi pantai Hotel Gria Santrian, Sanur, Bali pada hari Minggu mulai tanggal 1 Maret 2015. Mostly Jazz merupakan suatu program seri pertunjukan musik yang dipimpin dan dikelola oleh Indra Lesmana yang bertujuan sebagai media ekspresi, kreasi, komunikasi, dan presentasi musik bagi seniman musik dan komunitas pencinta musik pada umumnya. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Indra Lesmana berjudul Hanya Untukmu dan Jangan Kau Duakan Aku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Thank you. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Kali ini ada yang telah berubah.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.